Dobar dan vašim slušateljima. Treći Suburzen Film Festival, odnosno Festival Suburzenog filma u Zagrebu, predstavlja kinematografije koje su u neposrednoj relaciji sa središnjom festivalskom temom, a to je socijalizam ove godine. Bilo da je riječ o kinematografijama nekadašnjih socijalističkih država koje su doživjele krah, dakle raspadom blokovske slike svijeta. Dakle, mislimo pritom na ponajprije kinematografije bivše Jugoslavije, koje predstavljaju središnji dio programa, i kinematografije zemalja istočne Europe, ali s druge strane i kinematografije Latinske Amerike, dakle, teritorija koji se iz sociopolitičke perspektive doživljava kao pretežno homogeni blok zemalja u kojima su na snazi različiti umjereni ili radikalniji pokreti prema socijalizmu. Dakle, pojedinačne filmske sekcije festivala predstavljaju zapravo jednu panoramu, možemo tako reći, tih različitih poglavlja iz filmske i socioekonomske povijesti zemalja bivše Jugoslavije, istočne Europe i Latinske Amerike, koje se dakle dodiruju teme socijalizma. Dakle, središnji dio filmskog programa predstavlja velika retrospektiva jugoslavenskog filma po izboru talijanskog političara filma Sergio Garmeka Germanija. Vašoj publici vjerojatno već poznatoga, dakle kao direktora i selektora festivala poput Alpe Adria Cinema ili pak Emile Oki, a koji je slične selekcije radio čak i za venecijanski bienale. Dakle, Garmek Germanija je za naš festival izveo pregled jugoslavenskog filma kroz 75 naslova iz perioda od 55. do 90. Dakle, do raspada Jugoslavije, i zapravo je izveo jednu selekciju koju sam nazvao tendencioznom, u smislu da zapravo obuhvaća niz takozvanih klasika, od zrelog narativnog stila pa do ranih modernista sredine 50-ih, ali s druge strane i čitav niz nepoznatih ili pak nepriznatih ostvarenja koje ne nalaze baš mjesto u kanonskim presjecima jugoslavenskog filma. Dakle, čitav niz filmova koji su bili bunkerirani ili u najmanju ruku osporavani da bi danas među filmofilmskom publikom uživali status kultnih. Recimo, istakla bih u tom smislu film Mladi Zdravka Oruža Jovana Jovanovića, kojeg ćemo po prvi puta prikazati nakon recimo njegove premijere u Puli 1971. godine, ipak Vrane Ljubiše Kozomare i Gordana Mihića. A dakle, kao poseban program u okviru ove velike retrospektive radimo retrospektivu Živojinu Pavloviću. S druge strane, htjeli smo pokazati prvo na jedan paralelitet između filmskih praksi 60. godina, dakle, u smislu promocije estetike tih revolucionarnih modernizama kakve su se događale istovremeno, dakle 60. i u istočnoj Europi i latinoameričkom filmu. Pa tako, dakle, predstavljamo prvake isto tako istočnoeuropskog modernizma 60. godina. Recimo, tu su Skolimovski kao poljski predstavnik, zatim Jakubisko, čehoslovački, to su slovački autor, zatim Kurt Meci kao predstavnik DDR-a, pa rekonstrukcija Lucijana Pintilja, isto tako privezani balon, dakle, bugarske redateljice. Dakle, da dobijemo jedan panoramski presjek zapravo istovremenih zbivanja u dakle, istočnom bloku zemalja, ali s druge strane radimo i prikaz latinoameričkog filma, odnosno stanja svijesti, recimo to tako 60. godina, i to kroz predstavljanje retrospektive Glaubera Hoše kao najutjecajnijeg među redateljima brazilskog cinema novo i teorijskog utemeljitelja pokreta. Zapravo je to prilika da napravimo jedan uvod u suvremeni latinoamerički film, koji je dakle, program koji je nazvan Kompleksni laboratorij suvremenog latinoameričkog filma, a koji će predstaviti neka drugačija lica Latinske Amerike, dakle, ne više toliko dakle, borbena, antiimperialistička, već više iz današnje perspektive deziluzionirana, utopijska, distopijska, eskapistička. I još bih istakla program suvremenog političkog filma kroz stvaralaštvo Silvena Žorža, francuskog redatelja, koji se upisio u francusku tradiciju militantnog filma, dakle od Ziga Vertova ili pak francuske obale Novog Vala. A isto tako istakla bih i program kojim ćemo zaključiti festival, koji inače traje punih 25 dana, od 1. do 25. svibnja. A radi se o filmsko-teorijskoj školi i filmsko-teorijskom simpoziju. Simpozijumu na temu jugoslavenskog filma, dakle među predavačima bih istaknula Pavla Levija, Lordana Zafranovića, Nevenu Daković, Serđa Krmeka Đermanija. A s druge strane simpozij na temu jugoslavenskog filmskog slučaja, da se poslužimo naslovom knjige Ranka Marinkovića, biti će zapravo prilika da se okupi čitav niz protagonista, dakle jugoslavenskog filma, od režisera, scenarista, snimatelja, glumaca. To bih možda izdvojila samo Makavejeva, Sidrana, Acimovića, Godinu, Žilnika, Papića, Bolajića, Milicu i brojne druge.